3. decembrī no 11. rītā līdz pat 10. vakarā Āgenskalna tirgus 2. stāvā norisināsies Latvijas dabas fonda rīkotais mantu maiņas pasākums Svapsīs, uz kuru mēs aicinam nest dažādas lietas, piemēram, apģērbu, aksesuāru, traukus, grāmatas un citus maisaimniecībā noderīgus priekšmetus, kuri pašam vairs nav aktuāli, bet vēl joprojām ir labā stāvoklī, derīgi, tīri un lietojami. Var vienkārši atstāt to, kas ir sakrājies vai paņemt ja kaut kas iepatīkās. Atnestās mantas, kurām nebūtu pieteicies īpašnieks, tiks nogādātas nodibinājumam otrā elpa un attiecīgi arī realizētas viņu veikalos. Pasākumā notiks arī, piemēram, dāvanu iesaiņošanas darbnīcā, kur mācīs, kā no katrās mājās sastopamā materiāla var iesaiņot dāvanas. Un tā galvenā doma, ka pirmsvētku laikā var arī izvēlēties ilgspējīgas dāvanas un dot lietām otru dzīvi, un tādā veidā Ziemassvētkos gan gūstot dāvināšanas prieku, gan arī mazināt savu ietekmi uz vidi un klimatu.